Вы слухаете «Радио Свобода». Праз чвэрць гадзіны Ян Максімюк запросіць у кафе «Еўропа» на сустрэчу з маладой акторкай Яанай Стальмашук-Троц. А пакуль час для вашых лістоў на «Свободу». Я перадаю мікрафон Валентіну Жданко.
Вы на хвалях «Радио Свобода». З вами далей Валентін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Апошнім часам і «Свабода», і іншыя медыі нярэдка расказваюць пра патокі ўкраінскіх уцякачоў, якія накіроўваюцца ў розныя краіны свету, у тым ліку і Беларусь. Як да іх ставяцца на новым месцы? І ці заўсёды пра дапамогу просяць тыя, хто ў ёй сапраўды мае патрэбу? З аднаго з лістоў на гэтую тэму пачну сённяшнюю размову. Наш даўні слухач і аўтар, афіцэр у адстаўцы Мікола Канаховіч з Пружанаў, мяркуе, што такіх уцякачоў у Беларусі прымаць не варта. Ён піша: «Калі ў чалавека ёсць грамадзянская пазіцыя, чалавечая годнасць і нацыянальная свядомасць, ён у такой сітуацыі павінен ратавацца ад вайны ў глыбіні сваёй краіны, а не ўцякаць у Беларусь, якая з'яўляецца саюзніцай акупанта. Тым больш незразумела, калі ўцякаюць за мяжу дарослыя мужчыны прызыўнога ўзросту. Калі ты здольны трымаць у руках зброю, калі прымаў прысягу на вернасць радзіме, дык чаму ты не ў шэрагах украінскага войска? Якія могуць быць уцёкі з краіны ў такі час? Гэта ж здрадніцтва і дэзерцірства. І чаму мы ў Беларусі павінны прымаць у сябе такіх людзей, як уцякачоў?» Я, Мікола Канаховіч, прафесійны вайсковец, абсалютна перакананы, што такія так званыя ўцекачы ўяўляюць пэўную небяспеку і для Беларусі. Заўтра ім не спадабаецца беларуская мова ці яшчэ штосьці, і што тады? Не ведаю, як у іншых мясцінах, а ў нас у Пружанах нярэдка можна сустрэць легкавікі з паласатымі, так званымі каларадскімі стужкамі на антэнах. Сустракаў я і шоўроны з расійскім трыкалёрам на рукавах. Тут і без тлумачэнняў ясна, што ўсё гэта значыць. Але ні міліцыя, ні пракуратура, ні мясцовыя ўлады не звяртаюць на гэта ніякай увагі. А менавіта так пачыналася ўсё і на ўсходзе ўкраіны. Спачатку былі нібыта бяскрыўдныя каларадскія стужкі, а потым танкі, грады і вялікая кроў украінскага народа, які прагне волі. Прэзідэнт Лукашэнка неаднаразова казаў пра тое, што ўкраінцы – нашы самыя блізкія браты. З гэтым я спрачацца не буду. Але калі мы браты, то чаму прымаем да сябе ў абдымкі тых, хто хаваецца ад украінскага правасуддзя? Здраднікаў, дэзертыраў, злачынцаў? Дзе ж тут логіка? Гэта ж самы сапраўдны падрыў братэрскіх адносінаў паміж беларусамі ды украінцамі. Гэта клічыць былы вайсковец Мікола Канаховіч з Пружанаў. Звярнуў бы вашу, спадар Мікола, увагу на дзве абставіны. Па-першае, не справа беларускіх уладаў высвятляць, хто з украінскіх уцякачоў дэзерцір, а хто не. І чаму ад вайны гэтыя людзі ўцякаюць у Гомельскую і Берасцейскую вобласці, а не ў Адэскую ці Валынскую? Калі сям'я просіць прытулку, калі яна сапраўды жыла ў раёне баявых дзеянняў і ўцякла адтуль, ратуючы жыцці свае і сваіх дзяцей, то любая дзяржава павінна аказаць такой сям'і мінімальную дапамогу, прынамсі часовую. Другая важная абставіна. Беларуская дзяржава сустракае такіх людзей зусім не абдымкамі. Калі і прапануюць ім жытло ды працу, дык найчасцей у аддаленых занядбаных калгасах. Пры гэтым ніякай значнай матэрыяльнай дапамогі гэтыя людзі не атрымліваюць, хіба што мізэрную разавую выплату памерам 10 даляраў. Адпаведна, ніякага колькі-небудзь значнага наплыву ўкраінскіх уцякачоў у Беларусь няма. Гэта не сотні, нават не дзясяткі тысяч людзей. Ніякае параўнання з тым патокам, які рушыў з Донбаса у бок Расіі. Пра ўплыў украінскіх падзеяў на палітычныя працэсы ў Беларусі разважае ў сваім новым лісце на «Свабоду» наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Прызнаюся, асабіста я без всякіх двукосцяў шчыра і сардэчна радаваўся б, калі б Макей ды Мясніковіч выездзілі ў выніку сваіх ваяжаў па Варшавах ды Нью-Йорках нешта сярэднеарытметычнае ў выглядзе Польшчы, Балгарыі, Літвы, Фінлянды, і каб бацька Лукашэнка туды падаўся. Але ж, на жаль, справа зараз зусім не ў Лукашэнку, не ў ягоных чыноўніках і не ў апазіцыі. Справа ў самім насельніцтве Беларусі. Пуцін напалохаў Лукашэнку і Назарбаева. Напалохаў, магчыма, і ўсіх казахаў. Але ці напалохаў ён беларускае насельніцтва? що й той з наших націонал-демократів уже заговорив у тим сенсі, що, мовляв, восінню 2015 року треба не бунтувати, а допомагати батьку Лукашенку державу мацавати. Відомо, теоретично зусім магчимо, що Лукашенко одного разу скаже нешто на кшталт. Калі гэтыя з усходу до нас сунуцца, дык мы ім тут так зададзім. Але як на гэта адкажа большасць? Я не ўпэўнены, што патрыятычным уздымам. Наадварот, могуць сказаць, а чаму гэта мы павінны адкрываць агонь па радзіме Аллы Пугачовай, Максіма Галкіна і Евгенія Петрасяна, які ў нас ніколі не сыходзяць з тэлеэкранаў? Паводле пытанняў, узяць зброю ў такім выпадку нібыта гатовыя 14% беларусаў. Але гэта зусім не тыя 14%, якія на Украіне жывуць у заходніх абласцях, у Галіцыі і на Валыні. На мой погляд, нам гэта варта добра усведамляць. КХП БНФ ды пазнякоў беленькіх у Беларусі самы мізер, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марцінович з Барановічаў. Сапраўды, спадар Алесь, гэта сур'ёзная праблема для Беларусі. 20 год – немалы тэрмін. За гэты час можна было выгадаваць цэлае пакаленне нацыянальна свядомых грамадзянаў, якія б адчувалі сваю адказнасць за лёс дзяржавы, якія б ганарыліся гісторыяй, мовай, культурай уласнай краіны. Але на працягу гэтых двух дзесяцігоддзяў беларуская ўлада ажыццяўляла зусім іншую адукацыйную і моўную палітыку. Беларуская моладзь расла і выхоўвалася не на лепшых узорах нацыянальнай культуры, а на ўсё той жа расійскай папсе, на Пугачовых, Галкіных, Кіркоравых, Газманавых. Мова ўвесь гэты час выціскалася і са школ, і ўвогуле з грамадскага ўжытку. А калі няма мовы, калі русіфікацыя перамагла канчаткова, то навошта вам, беларусы, асобная дзяржава? Тое, што аднаго разу нешта падобнае ён можа пачуць ад Пуціна, усвядоміў выглядае і Лукашэнка, паназіраўшы за падзеямі ў Крыме і на Донбасе. Невыпадкова апошнім часам ён усё часцей выказваецца на гэты конт, робячы асцярожныя рэверансы у бок нацыянальнай мовы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, з аўторка 19 жніўня мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды. Час перадачу ад 7 да 8 раніцы, ад 18 да 21 гадзіны і ад 22 да 23 гадзіны.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 гадзіны да 23 гадзіны свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў, 216 метраў.
Гэтая змена хваляў і частотаў пачынаецца ў аўторак 19 жніўня.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску. 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі, Вінаградска, 159А, Прага, 10, 102-0, Чэк, Рэпаблік.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Новы ліст ад самадзейнага народнага паэта Алексея Літвінчыка з вёскі Дзешкавіч з Эльвінскага района. Гэтым разам наш даўні слухач і апанент таксама акцэнтуе ўвагу на падзеях ва Украіне і вакол яе. Ён піша: «Разгарнуў надоечы кнігу любімага свайго аўтара Франсуа Рабле. Вайна каўбас з сасіскамі, чым гэта не цяперашнія падзеі ва Украіне? Ну, сапраўды, расійскі гуманітарны канвой, абоз з гарчыцай, перамір'я, вялікі пост. А калі прыйдзе масленіца, чытай Расія, настане канец усёй бойцы, з'ядуць і каўбасы, і сасіскі». Вялікім чалавекам быў той Франсуа Рабле. Плясык, адным словам. Як на маю думку, дык ёсць народы, якія не могуць мець сваёй дзяржаўнасці. Но ніколі яе ў іх не было і не будзе. Украіна не адбылася як дзяржава. Пра Беларусь у гэтым сэнсе гаварыць што-небудзь пэўнае яшчэ рана. Час пакажа. Далей у лісце на свабоду Алексей Літвінчык цытуе свае новыя сатырычныя прыпеўкі, як звычайна адкрыта цынічнага і малапрыстойнага зместу, з прычыны чаго зачытаю толькі некаторыя з іх. Над Крамлём лятае лапаць і ракета «Булава», зноў нямытая Расія ўсяму свету галава. У расійскім магазіне хрен маржовы ў вітрыне. Патлумачылі ў краме «Гэта наш адказ Абаме». Б'юць фашыстаў на Донбасе беларускія хлопцы, і няхай яны чачэны, усё роўна малайцы. Гэта былі вершаваныя спробы Алексея Літвінчыка з вёскі Дзешкавічы з Эльвінскага района. Даволі складана спадар Алексей глядзець на братазабойчую вайну ва Украіне, як на сюжэт сатырычнага твора сярэднявечнага пісьменніка. Не выпадае рагатаць і насміхацца, калі ў блізкага суседа і брата за бядой бяда і за пахаваннем пахаванне. Хоць абсурду і недарэчнасці ва ўсёй гэтай гісторыі сапраўды багата. Што да вашага сцвярджэння пра тое, што Украіна нібыта не адбылася як дзяржава, і што яна ўвогуле не можа быць дзяржавай, бо ніколі не мела дзяржаўнасці. Гэты тэзіс цяпер актыўна распаўсюджваецца расійскай прапагандай, зразумела ў якіх палітычных мэтах. Для імперскай свядомасці, якая трызніць катэгорыямі 19-го стагоддзя, увогуле цяжка ўспрымаць новыя геапалітычныя рэаліі. Для яе і Фінляндыя, гэта расійская правінцыя, і Польшча – геаграфічнае непаразуменне. Заўважце, яшчэ нават 100 год таму многія еўрапейскія народы не мелі сваіх дзяржаў. Напрыклад, не было на палітычнай мапе Ірландыі, Славакіі, Славеніі, Харватыі, Чэхіі. Усе яны былі часткамі вялікіх еўрапейскіх імперый. А сёння гэта цалкам паспяховыя незалежныя краіны. Яшчэ больш блізкі і зразумелы беларусам прыклад краіны Балтыі, Літва, Латвія, Эстонія. Амаль усе яны былі ў складзе Расійскай імперыі гэтак жа доўга, як Украіна і Беларусь, а некаторыя нават і даўжэй. Але як толькі ў выніку першай сусветнай вайны і бальшавіцкай рэвалюцыі ў Расіі з'явіўся шанец на незалежнасць, адразу выкарысталі яго. Той кароткі 20-гадовы перыяд незалежнага існавання паміж дзвюма вялікімі войнамі меў выключна важнае значэнне для трох гэтых народаў і потым, напрыканцы стагоддзя. У многім дзякуючы яму яны здолелі хутчэй за іншых вырвацца з удушлівых абдымкаў Савецкай імперыі і ў сціслыя тэрміны адгарадзіцца ад новай расійскай пагрозы з дапамогай сяброўства ў Еўразвязе і НАТО. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.